Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Stopili smo v mesec marec, ki obeta prihod pomladi, a pogled na vremenske računske modele kaže, da so pred nami dnevi, ki bodo sicer prinesli kar nekaj padavin, vsaj nočne temperature pa bodo ostale kar nizke, lahko rečemo. Obetajo se ponekod tudi snežinke, no bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Na začetku današnje nedeljske kmetijske oddaje pa si bomo privoščili pogled na ozimine. Naša gostja pa je gospa Marija Kalan, specialistka za to področje z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Gospa Marija, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, vsi poslušalci, prav lep pozdrav.
Kako vi vidite stanje ozimin? Seveda verjetno bolj skozi gorenjske oči, pa vendarle, predvsem ječmeni so povsod po Sloveniji, pa tudi na Gorenjskem, kar rumeni.
Ja, kar se tiče letošnje ozimine oziroma prezimitev ozimnih žit, saj na Gorenjskem je kar dobra. Tudi recimo tako, mogoče zelo od daleč se vidijo zelo pač rumeni ječmeni, dočim recimo pšenice ali pa tritikale, katere je tudi kar veliko na Gorenjskem posijane, pa mislim, da je kar v redu. Zdaj, ta rumena barva na ječmenih je v bistvu že kar neka stalnica, zlasti bolj v takih zimah, kadar pač ni snega in v bistvu takrat je pač ta osvetlitev, a ne, se pravi, v bistvu gre bolj nekje za fiziološko motno, ki nastane praktično zaradi kratkega dne, a ne, prekratkega dne, ker pač ječmen lahko že pač v pogojih, v teh toplih zimah bi rastel, a ne, pa dejansko zaradi prekratke osvetlitve pač ne gre, a ne. Lahko so tudi seveda drugi dejavniki, ki še vplivajo na to rumenenje, predvsem tukaj le recimo, kaj s tem, mogoče premalo ali prekisla tla recimo, ker ječmen zahteva imeti pač nekje pH vrednost ta med 5,5 ali pa 6,5. Lahko tudi recimo zaradi slabo strukturnih tleh, da je bila pač setev upravljena v, se pravi, ne vem, v vlažnih tleh, preveč zbita tla, kar lahko nastane pola, ne, zaradi pač ta obdelave premokrih tav. Potem, kaj ste jim gleda, pač odvisno je od tega tudi tale izmenjava, se pravi, toplega in hladnega vremena, velika količina padavin, vse to pravzaprav vpliva lahko na to, da so ječmeni rumeni, a ne? In mislim pa, da se bo ta rumena barva prav kmalu zdaj po teh padavinah in pa po dohnojevanju, ki ga bojo pridelovalci opravili v roku 10-14 dni, spremenila v tako lepo, svežo, zeleno barvo.
Ja, pridelovalci tam v okolici Ptuja so mi rekli zebega.
Ja, sej, lahko bi tudi tako rekli, čeprav zdaj v teh zadnjih februarskih dneh ga ni zeblo. Je bila pa recimo kar velika razlika med nočno in pa med dnevno temperaturo, se pravi več 10 ali pa 15 stopin ponekod, ker po noči plo še zmeraj pod ali pa blizu ničle, čez dan pa dobro na 10 stopina. Ne? In to je seveda tudi za te rastline lahko en tak stres.
Ja, mnogi se sprašujejo, zato ker ni bilo snežne odeje, kakšen davek bo terjala golomraznica, verjetno je to zelo odvisno od same lokacije.
Bo zelo odvisno od same lokacije, zagotovo predvsem tam, ker so pač tla, se pač med dnevom in nočjo so bile te temperature, se pravi, ta razlika je bila kar velika, ne, in tam, kjer so bila tla zmrznjena in so zmrznjena še marsikje, ne, lahko tudi nekje, bi lahko tudi kaj takega, mislim, kakšna poškodba oziroma kakšna slabša prezimitev, ampak tukaj le na Gorenjskem zaenkrat jaz teh težav ne vidim, no, še.
Gospa Marija Kalan, za nami so tiste datumske omejitve gnojenja, strokovnjaki pa vsako leto leto redno pridelovalce opozarjate, da je od prvega dognojevanja pravzaprav zelo veliko odvisno, kako se potem zgodi s samim pridelkom ozimin. Kaj bi vi svetovali, kaj bi rekli?
Ja, kar se tiče samega gnojenja, oziroma zelo pomembno je tole prvo spomladansko dognojevanje, namreč to dognojevanje pri pšenicah in pri tritikalah še vedno vpliva na razraščanje, kajti pšenice in tritikale v tem spomladanskem času še razraščajo. Pri ječmenih je tega vpliva na razraščanje manj, ampak ker so pač ječmeni nekoliko, bi rekla, v razvoju pred pšenico in pa pred tritikalo, pa potrebujejo hranila in dejansko je to prvo spomladansko dognojevanje pomembno, predvsem zato, da rastlina lahko pač nadaljuje rast, da dobi zadostna hranila. Predvsem je dušik zdajle v tem času kar pomemben in letos se mi zdi, da sploh glede na to, da je bilo kar veliko padavin že preko zime, pa tudi v jesenskem času in dušika zdajle dejansko rastlino iz v tleh jih ni, tla so pa še prehladna, da bi pravzaprav lahko črpala ta dušik, ki se sprošča iz organske snovi. Zato mislim, da je to dognojevanje zdaj v tem času, še pred temi padavinami, če se bo dalo, kar pomembno.
Morda za neko informacijo pod črto, v minulih 10 dneh so mnogi oklevali, bi dognojeval, ne bi dognojeval glede na suhe razmere. Zdaj so pred nami padavine, verjetno bo za izkoristiti.
Zagotovo bo za izkoristiti in mislim, da je prav, da so tudi oklevali, kajti če mi gnojimo nekje po teh suhih tleh, a ne, se pač tudi ta, še neke vlage se še zmere izstav vsak dan sprosti, a ne, in dejansko to tudi vpliva potem na izgube dušika lahko, a ne? Pač odvisno od tega, kakšna oblika dušika za dognojevanje je, a ne? In je zdaj v primerih, da pa recimo pridelovalci tako gnojilo v suhih razmerah začešejo, a ne, s česalom zagrnejo v zemljo, je pa potem lahko učinek enakovreden tistemu, kot pa recimo, če dognojujemo pred samimi padavinami.
Ja, nekateri so v minulih dneh, predvsem ječmene, že česali, so pa oklevali pri pšenicah, tritikalah in drugih žitih, ki se morajo še razrasti, zato da jih ne bi preveč poškodovali. Kako vi vidite?
Ja, jaz mislim, da se pravi, primerni za česanje so ječmeni, ki imajo tudi dejansko so zelo dobro ukoreninjeni. Medtem, kot tritikale in pšenice so pa mogoče še mal mejhne, oziroma tako bi svetovala praktično vsak, kdor bi se ali pa če se bi želel odločiti za kakšno česanje iz dejansko v suhem, zelo na suhih tleh in narahlo, predvsem pa gledati ali pa pogledati, ko pač postavimo česalo na nivo, kaj se dejansko s posevkom za nami dogaja.
Glede dognojevanja strokovnjaki priporočate predvsem kan ali pa amonsulfat. Zakaj ti dve gnojili?
Ja, zdaj amonsulfat ali pa amonsulfano, ker pač na tržišču se dve gnojili v bistvu pač dveh različnih proizvajalcev pojavljata, zaradi tega, ker pravzaprav za žita to gnojilo vsebuje tudi žveplo, ki je se pravi za prehrano žit zelo pomembno, predvsem zaradi tega, ker to vpliva tudi dejansko potem na sam razvoj rastline in pa na vsebnost beljakovin tudi potem v zrnju. Mogoče pri teh dveh gnojilih kot amonsulfan ima obliko dušika, ki se počasi sprošča, a ne, in je na razpolago dlje časa. Med tem, ko recimo kan je dober del ali pa polovico tega dušika v nitratni obliki, ki je dejansko na razpolago takoj rastlini, a ne. Hkrati pa je recimo gnojila, ki so v nitratni obliki, so pa praktično nevarna tudi za izpiranje. Se pravi, v večjih padavinah se takega gnojila lahko več, saj ta nitratna oblika dušika hitro preide ali pa iz območja korenin. Zdaj, če so to kakšne, ne vem, mogoče območja za zajem pitne vode, se sploh uporaba te gnojil odsvetuje, ker se zelo hitro lahko izpirajo, a ne. Je pa res, a ne, na razpolago so pa rastlinam takoj. Tako da v bistvu zdaj mi na Gorenjskem priporočamo saj za ječmene, ki res rabijo, bom rekla, kar hitro dušik, da se pač dognoji s kanom. Pšenice, tritikale pa v pa večkrat kar z amonsulfanom ali pa kar še vedno s tisto klasično MPK gnojilom, to se pravi 3x15 ali pa v bistvu tega se največ uporabi tukaj le za to dognojevanje. Tudi pridelovalci so, se pravi, so nekako še vedno navajeni, da pač za to prvo dognojevanje še vedno uporabijo pač to gnojilo 3x15, ne. No, tisti mogoče, ki so pa bolj specializirani, pa tudi uvaja se, se pravi pa tudi ta to amonsulfan ali pa amosulfan, ta pač odvisno od tega, od katerega proizvajalca pač to gnojilo kmet ima.
Predvsem ekološki pridelovalci poskušajo dognojiti živinskimi gnojili. Kaj bi vi svetovali glede na padavine, ki se obetajo v prihodnih dneh?
Ja, za ekološko pridelavo žit je pa v bistvu edino gnojilo, ki je na razpolago, se pravi, da se pač uporabijo ta tekoča živinska gnojila, ki jih pač doma imamo, ali je to neka gnojovka, ali je to gnojnica. V bistvu to naj bi bilo razredčeno z vodo, zaradi tega, da je ta izkoristljivost dušika dobra oziroma boljša. Glede na količino, glede na padavine, ki zdaj le prihajajo, malo je treba gledati tudi mogoče kakšno napoved, videti v bistvu tudi kakšna količina padavin se predvideva. Zdaj ta agrometeorološka napoved, ki je tudi na razpolago vsem kmetom na spletni strani Agencije za okolje, v bistvu naslednjem tednu napoveduje, mislim, da okrog 30 mm padavin. Ta količina padavin praktično ni tako velika, da bi recimo odplavila čista gnojila oziroma ta hranila. Ne? Je pa spet od terena ali pa od kraja nekako, bom rekla, malo za pogledati, pa tudi od stanja samega posevka, učinek teh gnojil je v bistvu boljši, če vidimo, da so posevki že začeli z rastjo. Ne? Tako da v bistvu zdaj tam, kadar to so pač verjetno, so ti posevki še bolj v mirovanju kot na v neki konvencionalni pridelavi, a ne, da mogoče pogledati to pa na nivo, videti, če so že, če se že kaj odvija na nivi in pa potem mogoče dognojiti, a ne, s temi tekočimi živinskimi gnojili. Hlevski gnoj pa recimo za gnojenje žit v tem spomladanskem času, sveži hlevski gnoj ni najbolj primeren. Ne? Če bi bil nek skompostiran, bi bil pa tudi dober.
Ja, nekateri prisegajo na to in pravijo, da so zelo dobri rezultati. Prej ste že omenili, kako pomembno je žveplo v dognojevanju žit. Nekateri ekološki kmetje prisegajo tudi na škropljenje z algami, ampak verjetno to potem, ko se ozračje oziroma ko se temperature nekoliko dvignejo.
Ja, zagotovo, ker to škropljenje z algami do ene mere zavaruje rastlino tudi pred glivičnimi udorom glivičnih bolezni, a ne, kar je tudi pomembno v ekološki pridelavi žita, pa vseh teh krušnih žita. Ne. Tako da verjetno uporaba vseh teh dodatkov, ki so dovoljeni, zagotovo pripomorejo k boljšemu pridelku, a ne, žita potem.
Za konec, gospa Marija Kalan, kaj bi še svetovali glede boja s pleveli? Kako hiteti, kakšne so izkušnje glede spomladanskega zatiranja plevelov? Česanje že veliko pripomore, ampak vse bo zelo odvisno od vremena.
Ja, jaz mislim, da spomladi, ko se rast začne, je zelo dobro, da gremo vsak teden mogoče okrog svojih njiv pa čez njivo malo pogledati, kaj se dejansko dogaja. Zagotovo česanje jaz bi priporočila pravzaprav vsem pridelovalcem žit. To je zelo taka, bom rekla, dobra metoda za odstranjevanje plevelov, za zračenje, se pravi samega setvišča, za rahlanje tal, kar je pomembno za rast korenin. Tako da kdor ima česalo, mu to priporočam, ne glede na to, ali je ekološki ali ni ekološki. Kar se pa tiče, se pravi, zatiranja samih plevelov, je pa tako, ne, pleveli morajo tudi na vse zadnje oživeti po tej spomladi in ko se rast začne, je treba pač glede na to, koliko je teh plevelov prisotnih oziroma kako veliki so, pač izvesti tudi ukrep varstva. Mislim, da lahko rečem, da predolgo ne čakati, ker potem se pogosto dogaja, da na vsaj ti zimski pleveli, se pravi mrtva kopriva, pa mogoče kakšne violice ali pa te zadeve, ki so pač prisotne v velikih njivah, herbicidi, ki jih imamo na razpolago, ne delujejo. dobro, ne, ali pa nam tudi ostanejo. In glede na, pač na populacijo plevelov, ki jih pač imamo na njivah, ne, potem se tudi odloča, da za uporabo določenega pripravka, ki je pač na razpolago, sej na razpolago je na vse zadnje kar širok asortiman teh pripravkov za zatiranje plevelov v žitih. Je pa tako, no, da plevel ali pa plevele v žitih je pametno zatirati, ker je to pač dobra naložba tudi za naslednjo kulturo, ne, ker pač tukaj le se mi zdi, ker imamo to v bistvu poligon pri pridelavi žit dejansko za zatiranje predvsem teh širokolistnih plevelov, ki so lahko pa v nekih drugih kulturah, ki so pač, bom rekla, pač enakih, ali pa ki so prav tako te širokolistne kulture, ne, ker je težje, ker je selektivnost v bistvu težje izbrati pravi pripravki in je mogoče v tem primeru to dobro storiti pri samih žitih.
Ja, tako čaka nas torej kar veliko dela, predvsem pa spremljanje, kaj se dogaja in potem odločanje, ne pa pristopanje na pamet, bi lahko rekli. Gospa Marija Kalan, hvala lepa za tale pogled, predvsem pa na svete, ki ste jih delili z našimi poslušalci in poslušalkami. Lepo nedeljo.
Ja, enako želim tudi jaz vsem poslušalcem, je pa tako, delo se bo pač začelo, ampak to je tudi lepo na vse zadnje, iti v naravo, iti na njive, iti na polje, pregledati in potem seveda tudi mogoče se veseliti pridelka, če nam še vreme in vse ostalo služi.
Človek kar oživi, ko pride sonce na plan, kaj ne?
Tako.
Hvala lepa, lepo nedeljo.
Enako.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v naslednjih minutah je naš gost Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Zelo lepi dnevi so za nami, pred nami pa vremenoslovci obetajo vendarle nekaj dežnih kapelj. Naše njive so jih kar potrebne, kaj ne?
Ja, res, njive se gotovo že veselijo teh dežnih kapelj in žita na njivah in travine in vse. Kajti sedaj, če bo padel dež, bo vse ozelenilo.
Tako, mnogi kmetje so to lepo vreme izkoristili tudi zato, da so razvozili knojila, marsikje so njive na sveže zorane in zdaj čakajo na setev. Mnogi zdaj razmišljajo, katero koruzo bi letos poskusil, vedo, kaj so imeli minula leta, kako se je obneslo. Ponudba Semenarne Ljubljana na področju hibridov koruze je zelo raznolika, velika bi lahko rekli, kako jo vi vidite.
Ja, pri tej ponudbi koruze poskušamo slediti potrebam kmetovalcev, pa naj si bodi to poljedelski kmetje ali pa živinorejski. Tukaj gledamo tudi na različne zrelostne razrede in tudi na različne tipe zemljišč. Tako imamo rešitve za bolj peščene njive in za tiste najboljše njive, ki so zmožne največjega pridelka koruze.
Če greva lepo po vrsti v vašem kmetijskem katalogu, morda še enkrat spomniva poslušalke, poslušalce, da ga je dobro, da si ga vzamejo na vaših prodajnih mestih, imate koruze razvrščene po zrelostnih razledih, od tistih najzgodnejših proti tistim bolj poznim. Pozni hibridi so večinoma namenjeni pridelovanju silaža, kaj ne?
Ja, tisti najpoznejši res so namenjeni najbolj za pridelovanje silaža, kajti taki hibridi dajo najviše pridelke zelene mase, imajo bujen habitus. Tukaj je pomembno, da imajo dober stegrin efekt in potem tudi, da nam v silo se odvrnejo tudi z večjo količino energije kot ostalih hibridi.
Kje bi torej začela?
Lahko začneva pri najzgodnejšem hibridu, to je hibrid Shavox FAO200, hibrid, ki je v tipu poltrdinke, se pravi nekoliko boljše kvalitete na zrnu. Ta hibrid je zelo primeren tudi za setev še po žitvi ječmena ali za setev po drugem odkosu. Zanimiv pa je tudi za setev na nekoliko više lege.
Verjetno je ta hibrid tudi zelo primeren za tiste, ki stavijo na koruzni zdrob.
Ja, tudi zato je zelo primeren, to prav zaradi teh kvalitete, ki jo ima v zrnu kot poltrdinka. Potem imamo hibrid Geox, hibrid FAO290, tudi v tipu poltrdinke. Tudi ta hibrid se odlikuje po izredno kvalitetnem zrnu. Hibrid, ki nam daje zelo energetsko bogato silažo, če jo predelujemo kot silažo. Če se pa odločimo za predelovanje zrna, pa dobimo tukaj izredno kvalitetno zrne. To je hibrid, ki je v ponudbi tudi kot bio seme.
Torej, vsi ekološki kmetje, ki bi letos radi pridelovali koruzo, verjetno oni v največjem primeru za zrnje, pa tudi za potem mlete v zdrob, era že te Geox tudi v bio različici.
Tudi v bio različici, ja. Ekološki kmetje ponavadi sejo nekoliko kasneje zaradi hitrega vznika in hibrid Geox je kot nalad za to, ker je nekoliko zgodnejši.
In potem sta, gospod Aleš, v vaši ponudbi še dva hibrida, tam okrog zrelostnega razreda 300.
Tako je, v ponudbi imamo še dva hibrida okoli FAO razreda 300. To sta dva povsem različna hibrida. Eden je Volumix FAO290 v tipu poltrdinke, drugi pa je Maxalia FAO290 zobanka. Različna sta pa predvsem v tem, ker Volumix je namenjen predvsem za silažo, Maxalia pa za predelovanje zrna. Različna sta se tudi v tipu zrna, Maxalia je v tipu zobanke, Volumix pa je to poltrdinka. Zelo sta se različna tudi po rasti, Volumix zraste izredno visoko za svoj FAO290, Maxalia pa zraste nekoliko niže. In kot zrnaš ima zelo dobre lastnosti spuščanja vlage iz zrna.
To je zelo pomembno pri ekonomiki pridelave koruznega zrna, kaj ne?
Ja, Maxalia kot zgoden FAO290 za predelovanje zrna ga lahko žanemo že zelo zgodaj. Pri Maxalii pa moramo meniti tudi to, da je zelo fleksibilen glede tipa tal, gre zelo dobro na peščena tla, kot tudi na nekoliko težja tla. Volumix po drugi strani pa daje najboljše rezultate na nekoliko težjih tlih.
Gospod Aleš, potem pa novost v ponudbi Semenarne Ljubljana, kar se tiče hibridov koruze.
Ja, naša novost je Karlax FAO320, tudi v tipu poltrdinke. To je hibrid, ki je namenjen predvsem za pridelavo silaže, ki se odlikuje po zdravstvenem stanju rastline, zelo dobro je odporen na koruzno listno progavost, se pravi, koruza ostane do žetve zelena. To je hibrid, ki izraste izredno visoko, za svoj zrelosten razred tudi ima bujen habitus, tako da s Karlaksom lahko pričakujemo izredno visoke pridelke kvalitetne silaže na nekoliko boljših tleh. Je pa to hibrid, ki se izredno dobro obnese za setev po prvem odkosu na nekoliko težjih tleh.
Zanimiva še ena dobra informacija. Zdaj pa sva nekako pri hibridih, gospod Aleš Volčič, ki so taki, bi lahko rekli, univerzalni. Lahko jih uporabimo za pridelovanje zrna, lahko jih en del tudi posiliramo, kaj ne?
Ja, to sta predvsem dva hibrida, Sixtus in Physics. Sixtus je hibrid FAO320, Physics 340. Oba dva hibrida sta v tipu zobanke, zelo dobro se obneseta za pridelovanje zrna, če pa nam pokaže, da bi rabili nekoliko več krme, jih pa lahko tudi posiliramo, kajte imata oba dva dokaj dober stegrin efekt in s takim hibridom tudi dosežemo dobro razmerje med zrnem in ostalim delom silaže.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.
Potem pa smo že tam nekako na sredi zrelostnih razredov 350 in več. Kaj bi posebej izpostavili na tem področju iz ponudbe Semenarne Ljubljana?
Posebej bi izpostavil hibrid Exclusive FAO350 v tipu zobanke. To je hibrid, ki res izstopa po svojem zdravstvenem stanju. Hibrid, ki se odlikuje po zelo zdravem storžu. Zrne iz tega hibrida dosega zelo majhne vsebnosti mitotoksinov, tudi na bolavo snet je dobro odporen, poleg tega je pa cela rastlina zelo dobro odporna na koruzno listno progavost, tako da to je res eden od bolj zdravih hibridov na tržišču. In kljub temu, da je FAO 350 zraste izredno visoko, lahko rečem, da se ko primerja z hibridom FAO 400. Potem je tukaj Ferrarix FAO 390, to pa je hibrid, ki je zelo univerzalen, zanimiv tako za setev, za silažo kot za zrne. Hibrid, ki se dobro obnese na nekoliko bolj peščenih tlih ali tudi na težjih tlih. Ta hibrid Ferrarix ima v sebi nekoliko več beljakovin od poprečja ostalih sort, to govorim za vsebnost beljakovin v zrnu, tako da tudi to nam mu daje dodano vrednost, poleg tega, da je zelo zanesljiv v vseh vremenskih razmerah in tudi dobro preizkušen že na naših poljih.
Mnogi prisegajo nanj in ga hočejo iz leta v leto. Gospod Aleš Volčič, če pa zdaj pogledava še nad FAO razred 400, kaj bi posebej izpostavili?
Tukaj imamo še tri hibride, ki so res tisti silažni, tipični silažni hibridi z velikimi rastlinami, olistani hibridi z dobrim stegrin efektom in tudi z dovolj velikim storžem, da imamo ugodno razmerje zrna in ostali del silaže, tako da lahko pričakujemo tudi dovolj škroba in energije v sami silirni masi. To pa so hibrid Memox FAO 420. Hibrid Memox ima tudi to lastnost protein plus kot Ferrarix. To pomeni, da vsebuje nekoliko več beljakovin v zrnu. To pomeni še dodatno kvaliteto na silaži, ker taka silaža je tudi zelo ješčna. Memox je tudi izredno zdrava rastlina. Potem imamo hibrid Miloxan FAO 440. Ta hibrid pa ima lastnost H2O stressless efficiency, kar pomeni, da se nekoliko boljše obnaša v stresnih sušnih pogojih in v takih pogojih nam daje boljše pridelke od poprečja ostalih sort, je pa to hibrid za res tiste najvišje pridelke silaže na hektar. Kljub temu, da s tem hibridom dosegamo res visoke pridelke, imamo tudi še vedno dovolj energije v silirni masi.
Tako, čisto za konec, morda omeniva še Faraonix, že samo ime pove, da je to nekaj takega, kar prinaša dobrobit.
Ja, Faraonix je res na vrhu piramide po pridelkih silaže na hektar, kajti Faraonix je FAO 440, to pomeni res visoka rastlina z daljšo vegetacijo in daljšim časom nalivanja, tako da v tem času se nabere tudi res veliko kilogramov na hektar in ogromno energije lahko predelamo z hektarja koruze z Faraonixom.
To pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, še ni vsa ponudba hibridov koruze pri Semenarni Ljubljana. Prihodnjo nedeljo bomo pokukali še na eno področje, na ZP hibride, pa je rekli še kakšno besedo o hibridih, o katerih smo danes tako na hitro slišali. Vsekakor, gospod Aleš Volčič, pa se mi zdi prav, da še enkrat omenimo to, kar ste že minulo nedeljo omenili. Na vsakih 9 vreč je ena zaston, kaj ne, to je akcija Semenarna Ljubljana.
Semenarna Ljubljana ima akcijo 9 plus 1, se pravi 9 hibridov nabavite, enega dobite gratis, mora biti era žiti, ni važno, katere sorte, ta akcija traja ves čas.
Tako, ne boste zamudili, vseeno pa je dobro čim prej se odločiti, kaj ne?
Ja, res je dobro se čim prej odločiti, to pa zaradi tretiranja, kajti pri tretiranju smo nekoliko omejeni in res je dobro, da se čim prej odločite.
Tako, poiščite katalog na vseh boljših prodajnih mestih, poglejte, veliko je v njem tudi nasvetov glede pridelave. Gospod Aleš Volčič, za današnjo nedeljo pa hvala lepa, se slišimo čez teden dni.
Hvala tudi vam in lepo zdrav.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pri koncu našega današnjega druženja smo, spoštovane poslušalke in poslušalci, prav za konec pa še tole povabilo oziroma obvestilo. Če je kdo med vami tak, ki bi se želel letos vključiti v kmetijsko-okoljske podnebne ukrepe, se vsekakor mora udeležiti predhodnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko-okoljskimi in kmetijsko-podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami potem izvajajo izbrane KOPOP ukrepe. V letošnjem letu bosta izvedeni dve predhodni usposabljanji, in sicer 27. marca in 24. aprila, obakrat s pričetkom ob 9. v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje na Vojkovi 1B v Ljubljani. Na izbrani termin se lahko prijavite najkasneje 2 dni pred usposabljanjem. Vse informacije in povezavo na prijavnico pa najdete na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Toliko za danes. Vabljeni, da nam prisluhnete vsako jutro v minutah za kmetijstvo in podeželje. Mi pa se spet srečamo v nedeljo ob 11. Imejte se lepo, vam voščiva Andrej Jerman in Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.